ในปัจจุบันประชาชนลาวยังพบเห็นนายนาลาวโพสต์โฆษณาหาเมียลาวไปเป็นเมียคนจีนอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะ Facebook และ TikTok โดยให้ข้อเสนอให้ค่าดองหลายถึง100หา100ชาวล้านกีบถ้าหน้าตางามก็ได้หลายกว่า100ชาวหา150ล้านกีบวิทยุเอเชียเสรีได้มีโอกาสล้มน้ำนายนาคนลาวจึงได้รายละเอียดเพิ่มว่าค่าดองจะหลายกว่า100ชาวหา150ล้านกีบนั้นถ้ามีหญิงลาวบ่แม่นแม่ห้างและยังเป็นสาวอายุระหว่าง18หา35ปีพร้อมทั้งมีคำให้พาไปซื้อโทรศัพท์มือถือและแลนวีซ่าไปจีนแต่ให้เป็นวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยวบ่แม่นวีซ่าแต่งดองระหว่างคนลาวกับคนต่างประเทศดังในหน้ากล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในวันที่19สิงหาคมว่า
ผู้สาวมันจะได้หลายกว่าแม่ห้างเด้อแต่ว่าคนฮู้เบิ่งอย่างก่อนเคยมีหัวเคยมีรูปบ่รอเรื่องโทรศัพท์ถ้าว่าเฮาอยู่นําเขาตกไปนอกอันนี้เฮาอยากได้เฮาคือเฮาขอเองเว้าเองแต่ว่าคํากับค่าดอกนี่แม่นจ่ายก่อนแล้วจังค่อยไปเป็นเมียเฮาเฮาสปอนแล้วไปเล่นวีซ่าก็บ่ได้ดุเล่นวีซ่าไปปึ๊บได้ประมาณเดือนปลาย2เดือนเฮาต้องได้เล่นกลับมาเล่นวีซ่าใบแต่งงานอีกหัวก็ไปเมียก็ไปนํากัน
เกี่ยวกับเรื่องนี้เจ้าหน้าที่ที่เฮ็ดเวียกสกัดกั้นและต้านการค้ามนุษย์กล่าวว่ารูปแบบที่นายหน้าโฆษณาหาแม่หญิงลาวไปเป็นเมียจีนนั้นเป็นการโฆษณาส่วนเสือดังทานกล่าวว่า
เป็นหูการโฆษณาส่วนเสือเพราะว่าบางกลุ่มคนเขาก็อาจจะในจุดประสงค์ก็คือเงินคํานั่นแหละโดยที่บ่ได้คํานึงความเสี่ยงถ้าเขาพอใจกันแท้นี่บ่ได้ผ่านสื่อหรอกตัวนี้เฮาก็ต้องได้กวดสอบเบิ่งบางทีนี่ครับเจ้าก็สร้างความปั่นป่วนเฮาต้องวิเคราะห์ข่าวก่อนคือผ่านมาก็ข้อมูลส่วนนึงมันก็อาจจะกลัวเมาฮอด 80% พุ่นแหละข้อมูลจริง
เจ้าหน้าที่เฮ็ดเวียกสกัดกั้นและต้านการค้ามนุษย์กล่าวเตือนว่าในรูปแบบที่นายหน้าโฆษณาหาแม่หญิงลาวไปเป็นเมียจีนนั้นยังมีการเสี่ยงซ่อนบางอย่างที่จะเฮ็ดให้แม่หญิงลาวเข้าข่ายตกเป็นกลุ่มเสี่ยงผู้ถือขอให้ค้ามนุษย์ดังทานกล่าวเตือนว่า
โครงการมันจะมีการเสี่ยงซ่อนบางอันเป็นบางอย่างถึงว่าจะบ่แม่นโครงการค้ามนุษย์ก็อาจจะเป็นโครงการอื่นมันต้องเบิ่งที่ปลายทางคือน้องเว้านี่ว่ามาแต่งโดงแต่ว่าบ่สุดท้ายบ่ได้ยึดเอกสารแต่งโดงนี่ก็มันก็แบบลักแต่งโดงส่งมาประกอบแล้วนี่แบบเอฟเพลงอาจจะเอาไปคูณหินให้งานคูณหินทางเพศหรือว่าอาจจะไปเป็นคุณรับใช้โพธาน
ท่านได้กล่าวย้ําเตือนว่าเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเด็กหญิงและแม่หญิงลาวถูกตัวแต่งโดงแล้วตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์นั้นภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศก็พยายามที่จะลงโฆษณาให้ฮู้ถึงผลร้ายของการค้ามนุษย์และรูปแบบการค้ามนุษย์แต่ว่าการลงโฆษณาก็ถูกจำกัดย้อนยังขาดงบประมาณเหตุให้ข้อมูลข่าวสารบ่ทั่วถึงโดยเฉพาะเขตห่างไกลซอกลีกเกี่ยวกับเรื่องนี้ประชาชนกล่าวว่าตนเองเห็นประกาศหาเมียลาวให้คนจีนมีหลายแต่เฉพาะมุมมองของตนเองที่ได้ผัวจีนนั้นการเป็นเมียจีนถ้าถูกผู้ดีก็ดีถูกผู้บ่ดีก็บ่ดีดังนางกล่าวว่าม
ันก็มีนะมีหลายมีหลายคันจีนมันก็ถือผู้ดีก็ดีถือผู้บ่ดีก็บ่ดีเอ้ยก็เอาผัวจีนเลยก็ได้ผัวเอ้ยเราก็ดีเราบ่ได้อันนั้นน่ะนะ
ประชาชนอีกท่านนึงผู้ที่ติดตามข่าวเกี่ยวกับหญิงลาวแต่งดองกับคนจีนกล่าวว่าอยากให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องปราบปรามนายหน้าคนลาวที่หาเมียให้ผู้ชายจีนถ้าปราบปรามนายหน้าคนลาวบ่ได้ก็บ่สามารถแก้ไขปัญหาแม่หญิงลาวจะตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์จากการถูกตัวแต่งดองได้ดังท่านกล่าวว่าม
ันก็มีแผนอย่างของพระเจ้าแหละเพราะอยู่ๆอย่างเขาสิมาเอาเงินให้เป็น100ล้าน400ล้านคนลาวไปอยู่สําคัญก็นายหน้าแหละนายหน้าอยู่บ้านเฮานี่เพราะว่ามันมีนายหน้าเด้ลงเทศลงอย่างให้คนเอาผัวจีนนะส่วนหลายก็ยักปราบปรามตัวนั้นนั่นแหละหลายเพราะเฮาเฮ็ดตัวนี้บ่ได้มันก็แก้ไขจังได๋บ่ได้หรอกเพราะมันลงเผยแพร่หลายทั้งเทศทั้ง TikTok
นอกจากรูปการโฆษณาหาเมียให้คนจีนผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์แล้วเมื่อเดือนมีนาที่ผ่านมาก็ยังมีผู้ชายจีนพาเมียคนลาวและผู้แปลภาษาไปรอหาเมียให้น้องชายคนจีนนําด้วยตามการโฆษณาของศูนย์ให้คําปรึกษาและปกป้องแม่หญิงเด็กน้อยได้โฆษณาผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยเนื้อในระบุว่าการค้ามนุษย์มีหลายรูปแบบบ่เฉพาะแต่การขุดหีดทางเพศแต่ยังมีการขุดหีดแรงงานการแต่งดองแอบแฝงการขายอวัยวะของร่างกายการให้ถือผ้าแทนที่คัดกับกฎหมายของสปปลาวล้วนแต่แม่นรูปการการค้ามนุษย์โดยมีสื่อสังคมออนไลน์เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งของพวกค้ามนุษย์นำใช้เขาในการหลอกลวงและคนขวยให้ผู้คนหลงเชื่อและตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ในที่สุดอิงตามการรายงานของกระทรวงป้องกันประเทศเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ปี2024 สรุปเวียกงานการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานต้านการฆ่ามนุษย์ประจำปี2023ว่าสปป.ลาวแม่นประเทศหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องการฆ่ามนุษย์ซึ่งส่วนหลายเป็นประเทศต้นทางและทางผ่านทางนี้ก็เนื่องจากที่ตั้งภูมิสันฐานมีชายแดนติดจอดกับ5ประเทศปัจจุบันรัฐบาลได้มีการลงทุนสุ่มใส่ในการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างเศรษฐกิจวัฒนธรรมการท่องเที่ยวซึ่งเป็นเงื่อนไขอำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าออกบวกกับค่านิยมระดับการศึกษาและสื่อมือแห่งงานยังจำกัดปัญหาครอบครัวบ่มีความสงบความทุกข์ยากการขาดสติระวังตัวความบ่เข้าใจกฎหมายความรับรู้ต่อสภาพการฆ่ามนุษย์ของประชาชนยังจำกัดและอื่นๆซึ่งเป็นเงื่อนไขที่พาให้เกิดอาชญากรรมการฆ่ามนุษย์การหลอกลวงคนลาวไปต่างประเทศหรือหลอกลวงคนต่างประเทศมาประเทศลาวเพื่อบังคับใช้แรงงานและบังคับทางเพศพร้อมกันนั้นยังมีการฆ่ามนุษย์ในรูปแบบถ่ายทอดสดเปลือยกายออกสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งเหตุการณ์พ้นเด่นในปี2023แม้นพวกกลุ่มคนที่บ่ดีมีการตัวยั่วหลอกลวงผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฮ็ดให้วัยหนุ่มหญิงชายพากันลังไหลไปออกแรงงานไปแต่งงานไปท่องเที่ยวแล้วถูกบังคับขูนเฮ็ดแรงงานบังคับให้ขายบริการทางเพศถูกจับตัวเฮียคาไทยและอื่นๆ